Spisovatel a historik umění Martin Kanaloš se narodil v roce 1997 v západočeském Sokolově. Od dětství se věnuje psaní, vystudoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy dějiny umění a moderní evropské dějiny na Fakultě humanitních studií. Talentovaný literát, kterého věkem můžeme zařadit do takzvané generace Z, pracuje v regionálním muzeu, kde má na starosti vzdělávací programy. A právě vzdělávání považuje za zásadní cestu k integraci menšin do společnosti a proto svůj čas věnuje i práci pro Radu vlády pro záležitosti romské menšiny. Za velký životní úspěch považuje stáž na kanadské ambasádě, kde pracoval na projektu pro romskou menšinu v České republice. Jak sám říká, tato zkušenost mu pomohla pochopit historii a kulturu Romů. Dnes budeme mluvit o pocitech, které zprostředkoval díky hrdinům a hrdince svého knižního debutu, dospívajícím lidem z menšin, kteří nikam nezapadají. Dezi je poloviční Rom, Tran poloviční Vietnamec a Ruslana Ukrajinka. Inspirativní poslech vám od mikrofonu Plusu přeje Markéta Vosková.
Hovory.
Ve studiu je Martin Kanaloš, historik umění, spisovatel a člen Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Dobrý den.
Dobrý den.
Letos v roce 2025 vám vyšel knižní debut. Jaké to je slyšet, když vás představuji jako spisovatele? Co to pro vás znamená? Cítíte se jako spisovatel?
Určitě. Byl to můj sen a vlastně je to takový splněný sen opravdu. Že to byl pro mě nějaký cíl, že jsem chtěl opravdu ty texty, co jsem psal, tak jsem je chtěl vydat. Takže je to splněný sen.
Kniha se jmenuje Já, Tran a všechno ostatní. A nakladatelství Kher ji popisuje jako román v žánru young adult fiction, v němž si mladý Rom vyrovnává účty se světem. Co tomu říkáte, tomuhle popisu?
Mně přijde trošku zkrácený, protože on, hlavně ten hlavní hrdina není Rom, ale vlastně míšený Rom. A přijde mi, že nějak se snaží najít si cestu k té společnosti. Jo, že si myslím, že se nějak jakoby, že se nějak vyřizuje nějaké účty, ale spíš se snaží jako hledá tu cestu, no, jak jako přistoupit té společnosti, protože sám v tom příběhu on sám jako nemá nějakou, nebo neměl tu možnost být součástí té společnosti, takže on se sám snaží se svým kamarádem najít tu cestu.
Mě zajímá ta vaše cesta. Určitě se ještě dostaneme k té knize, k těm hrdinům Desiderovi a Tranovi. Ta vaše cesta, kde se ve vás vzala touha psát? Vzpomenete si třeba na nějaký moment? Bylo to už v dětství, nebo vás k tomu někdo vedl?
Bylo to už dětství. Já jsem psal opravdu od té doby, co jsem se naučil psát, tak jsem se opravdu začal prostě psát nějaké své příběhy. Mám preschované jako sešity, kde jsem psal ty příběhy a pak jsem začal jako psát další texty. A zhruba, když mu zhruba těch 18, tak jsem opravdu začal se snažit psát opravdu delší rozsah těch textů a chtěl jsem to vydat. Takže zhruba v těch 18 jsem už jakoby měl ten sen, že opravdu chci se stát spisovatelem a snažil jsem se.
A jak to jde dohromady se studiem dějin umění? Protože vy jste absolvent Filozofické fakulty oboru dějiny umění na Univerzitě Karlově a dějin moderní evropské historie na Fakultě humanitních studií také na Univerzitě Karlově. To je zase další oblast, která vás zajímá? Nebo jak jste k tomu přišel, že vás zaujaly dějiny umění?
Tak já jsem původně kreslil a zároveň psal. Původním mým snem bylo stát se ilustrátorem a pak spisovatelem. A vlastně jsem zjistil, že mě baví ta historie v průběhu času, takže jsem se víc začal zajímat o tu historii umění a pak jsem zjistil, že se dá studovat vlastně ta historie umění, takže jsem se přihlásil a jsem spokojený s tím, jako, že to opravdu vyšlo, že jsem opravdu studoval ty dějiny umění, vlastně jsem historik umění a zároveň spisovatel, takže to je opravdu dva splněný sny.
Můžeme přiblížit posluchačům a posluchačkám, vy jste vyrůstal v Sokolově na přelomu 90. a 0. let. Nakolik do těch vašich příběhů otiskujete tu vaši zkušenost, protože v té knize o těch dvou outsiderech, vlastně polovičním Romovi a polovičním Vietnamci, jsou takové momenty, které bych si klidně mohla stotožnit s tím, že si řeknu, že jste vyrůstal na Sokolovsku nebo v Sokolově, tak jsou to nějaké vaše i autobiografické momenty, nakolik třeba jste to právě vepsal do toho příběhu.
Tak celkově ten děj je smyšlený, ale ty postavy i to prostředí je právě inspirované tím Sokolovem konkrétně. Chtěl jsem, aby to prostředí odpovídalo sídlišti na maloměstě, takže snad se mi to podařilo. A bylo to hodně inspirované vlastně tím Sokolovem a celkově tím vyrůstáním na tom maloměstě a konkrétně na sídlišti. A i celkově ty lidi jsem potkával v tom prostředí, tak ty mě inspirovali taky cítit třeba těch postav, co jsou v té knize.
Jak když jsem četla nějaké recenze, nebo jsem třeba i srovnávala, přemýšlela o tom, jak vypadá ta romská literatura současná, tak to téma, které přinášíte vy, je nějakou výpovědí třeba současné mladé generace romské. Myslíte si, že to téma ústrků nebo toho odmítání, outsiderství, platí pro hodně mladých dívek a chlapců romského etnika tady u nás v České republice?
Já se cítím, že jako nepíšu tu romskou literaturu. Protože mi přijde, že jakoby ta romská literatura, mi přijde, že to je literatura, která je psána romsky, to prvé, a vlastně hlavně je to jako psána literatura Romy, což já jako úplně nejsem. Takže já bych řekl, že píšu českou literaturu, ale myslím si, že ten pocit vlastně, že ti Romové se cítí jakoby na okraji, tak si myslím, že to sdílí. A že vlastně, co vím od svých romských přátel, tak opravdu jako se vidí v té knížce a říkají, že opravdu se dokáží do toho vcítit. Že vlastně opravdu zažil ten pocit, že nepatří do toho kolektivu a že jsou někde na okraji.
Když si to lidé přečtou, tak vy jste to trochu teď pojmenoval, ale ta zpětná vazba dostává se k vám? Zajímá vás?
Určitě mě zajímá. A je pozitivní, jo, což mě trošku udivuje, že jakoby žádná třeba negativní kritika zatím nepřišla. To by naopak bych ji uvítal. A převážně je opravdu pozitivní a vlastně přemýšlím, jestli opravdu nějaká negativní kritika přišla, ale opravdu žádná. Takže jakoby, a vlastně i pozitivní, což si myslím, že je dobré, že vlastně ten ohlas pozitivní je i od Romů. Takže což jsem rád.
A z té vietnamské komunity přichází taky něco?
To přišlo vlastně první. Takže vlastně první, kdo se mi ozval ohledně té knížky, tak právě byla jedna paní vlastně Vietnamka, takže ta opravdu to jako přijala, že ráda, že vlastně popisuju ten vztah mezi Romy a Vietnamci, takže tak byl pozitivní.
Možná někteří lidé, kteří se orientují v tuzemské současné literární tvorbě, už narazili na vaše dřívější texty, třeba na povídku Ty jsi jako já ze sbírky Samet Blues nebo Poznej sám sebe, textu, který vyšel v literárním časopise Tvar. Zajímá mě, jaká témata tady volíte pro své texty a kde hledáte tu inspiraci?
Tak tu inspiraci hledám hlavně ve svém životě. Vlastně celkově z těch zážitků, co jsem zažil, nějaké pocity, co jsem pocítil, takže to je moje primární inspirace a myslím si, že mě inspiruje třeba i literatura současná, i vlastně třeba filmy, obecně ta kultura.
To byl váš sen psát a jak se to tedy podařilo potom vydat knižně zrovna tento text?
Tak to vychází z mojí dlouhodobé spolupráce s nakladatelstvím Care, kterou jsem právě navázal v tom roce 2021, kdy jsme právě připravovali tu povídku Ty jsi jako já, ten soubor povídek Summer Blues. A od té doby jsem vlastně s nima spolupracoval a až vlastně právě vyšla poslední, ten můj knižní debut Já, Trán na všechno ostatní. Takže to je vlastně výsledek té dlouhodobé spolupráce.
Říká spisovatel a historik umění Martin Kanaloš.
Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Vy se také věnujete vzdělávání. Zajímá mě, jak jste se k tomu dostal. Dočetla jsem se, že jste v roce 2022 absolvoval stáž na kanadském velvyslanectví. Můžete nám přiblížit, co vám tahle zkušenost přinesla a čemu jste se tam věnoval?
Tak byl to obrovský zážitek. Opravdu jeden z největších úspěchů v mém životě. Být opravdu přijatý na stáž na kanadské velvyslanectví. A já tam měl na starosti jako stážista odbor Roma Community Affairs, což právě odbor, který se zabývá právě záležitostmi romské menšiny v Čechách, kdy právě ta ambasáda se snaží zlepšit ty podmínky pro ty Romy. Takže to bylo moje pracovní náplň a zároveň se tam pomáhal právě ambasádě, protože já jsem byl v rámci politického oddělení, takže jsem jim pomáhal vlastně s takzvanou veřejnou politikou, třeba práce s veřejností a ta ambasáda se snaží nějak přiblížit tu svůj práci té veřejnosti. Takže určité PR tam bylo, takže s tím jsem pomáhal. A hodně mě to pomohlo právě nějak pochopit historii Romů, kulturu jejich, protože vlastně do té doby jsem vůbec neznal jakoby nějakou historii nebo jejich kulturu. A díky tomu jsem právě měl možnost se tomu přiblížit a následně mě to začalo víc zajímat, protože právě Sokolově znám hodně Romů právě neintegrovaných, kteří právě třeba jsou v těch chudších vrstvách, takže jsem se řekl, že by bylo dobré vlastně nějak na tom víc pracovat, protože mě to samozřejmě trápí vidět takhle ten pohled v tom Sokolově a zároveň mě trápí, že vlastně to vedení toho města s tím se dělá. Jo, takže vlastně a taky mě zajímalo vlastně, jaký je důvod, že vlastně ti Romové takhle žijí. Takže to jsem postupně zjišťoval v rámci té stáže a i následně v rámci dalších mojich prací, protože jsem pracoval jako koordinátor motivačních besed pro romské žáky. A na základě toho jsem pak byl zvolený vlastně do rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
A vy jste zmínil, že jste působil i na Národním pedagogickém institutu jako koordinátor besed právě pro romskou mládež. Takže pokud to chápu správně, na té stáži na kanadské ambasádě jste vlastně nějakým způsobem si našel vztah k tomu tématu a natolik vás to začalo zajímat, že se tomu věnujete dodnes. Teď už jako člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Zmínil jste veřejnou politiku. Je to tedy něco, co podle vás té politice chybí, to téma, nebo na co jste přišel? Vy jste říkal, že vlastně to ve vás vzbudilo spoustu otázek, tak jak se vlastně ta politika k tomu tématu i třeba toho nějakého vykořenění nebo vylučování romské menšiny podle vás staví teďko v současné době? Co jste si z toho odnesl, z těch třeba i z těch besed?
Já jsem v rámci té stáže jsem potkal romské vysokoškoláky a vlastně jsem zjistil, že s nima sdílím různé jako pocity. Právě třeba, že jakoby vždycky jsem byl na tom okraji té společnosti a zjistil jsem, že to vzdělání je důležité, že to je opravdu cesta pro ty Romy, jak se integrovat do té společnosti a od té doby jsem vlastně se snažil nějak zlepšit právě ty podmínky pro ty Romy, aby měli lepší přístup k tomu vzdělání a zároveň protože jsem i zjistil, že vlastně té romské kultuře to vzdělání je úplně jiné. Jo, je hodně podobné třeba, jako třeba v Ázii nebo v Indii. Je to takové jakoby hodně, to vzdělání je v rámci nějakých sociálních vazeb, v rámci třeba rodiny nebo konkrétní jako vrstvy, komunity. Takže to je hodně, si myslím, hodně přijaté z té Ázie a zůstalo, protože Romové jsou z Ázie, konkrétně z Indie. Takže hodně se to vlastně zůstalo u těch Romech dodnes. A vlastně nějaké to vzdělání, co máme my, to formální, tak tam není takový důraz. Jo, ale určitě se to mění. Cítím, že se to hodně mění posledních třeba 20 let. A právě díky tomu, že hodně i těch politiků si to uvědomuje, že opravdu musí pomoct těm Romům. Že ti Romové samotní vlastně nemají šanci se nějak dostat k lepšímu vzdělání. Takže si myslím, že hodně už těch politiků opravdu ví, že je potřeba ta pomoc vlastně zvenčí pro ty Romy.
A vy jako člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se už teď konkrétně podílíte na nějakých projektech, nebo je to asi pár měsíců, co jste tam, tak čemu se chcete věnovat?
Je to právě to vzdělávání, takže já mám svoje projekty, které právě rozdělávám a snažím se na nich pracovat a zároveň se podílím na projektech, co má vlastně celá rada vlády. Takže ale já bych opravdu chtěl to vzdělávání a samozřejmě ostatní členové mají třeba jinačí názor na to, jak třeba integrovat Romy, anebo třeba jak zachovat tu romskou kulturu v rámci toho Česka. A občas to jakoby trošku se jim míjí s mým jakoby názorem na to, že třeba to vzdělávání je opravdu potřeba, respektive integrita, nebo ten, jakoby ten druh té integrity. Takže je to té diskuzi hodně.
A můžete nám trošku rozvést, jak to myslíte, to vzdělávání, to znamená motivovat vůbec romské žáky, aby se vzdělávali, ale pořád musí být tady vlastně absolvovat tu povinnou školní docházku a absolvovat to formální vzdělávání, tak jak si představujete tu inovaci v tom, aby se teda začlenila romská menšina, aby dostala ty příležitosti ve vzdělávání. Je to práce s těmi rodinami? Nebo?
Určitě. Je to vlastně dlouhý řetěz, co jsem právě zjistil během té mé práce jako koordinátora besed, kdy vlastně my jsme motivovali ty žáky, ale ono právě tu motivaci spíš potřebovali ty rodiny, ty rodiče a třeba i ty ředitelé těch škol, učitelé, aby právě pracovali s těmi žáky romskými. Nebo obecně stačí jakoby říct, že ty žáci, co třeba jsou z nějakých nižších sociálních vrstev, tak potřebují tu práci. Potřebují tu motivaci, aby věděli, že to vzdělání jim pomůže vlastně se vymanit z té vrstvy. A jak říkám, je to opravdu dlouhý řetěz, který začíná někde u ministerstva školství, jde přes kraje, přes města, ředitele školy, učitele a končí tím žákem. Je to opravdu dlouhý řetěz a je to opravdu náročné, takže jako zjistil jsem, právě jsem vděčný za tu práci, jsem opravdu jí měl, protože jsem vlastně zjistil, že jenom motivace těch žáků nestačí.
Jedna rovina je ten terén, kde se to všechno odehrává, ty školy, ty rodiny a i vlastně to řízení nebo ta veřejná správa. A druhá je nějaká komunikace o tom všem, jak o tom vlastně jako společnost mluvíme. Registrujete, že se o Romech nebo o romské menšině mluví nějakým způsobem, že přetrvávají ty stereotypy, které jsme třeba měli v 90. letech, psal o tom mimo jiné romský spisovatel, který získal Magnesii literu, pan Banga v roce 2022, pokud si to správně pamatuju. Myslíte si, že ta kultura může taky být tím hybatelem, jak vlastně o tom všem mluvit společně?
Tak jste řekla kultura a já si myslím, že právě to je ten bod, kdy vlastně právě se vlastně hodně třeba odborníků na to romské téma liší. Že právě někteří říkají, že ti Romové si mají zachovat svoji kulturu v rámci té společnosti a zase další názor, že by se měli integrovat. A to je vlastně, to jsou různé druhy právě nebo přístupy kulturní. Takže tady právě je otázkou, jak je správně ten přístup, jaký funguje.
Ještě jsem se ptala na ty stereotypy, jestli může právě třeba kultura nebo ta komunikace ne pouze zaměřená na ty negativa, na ty sociální jevy a podobně, ale i na to, co vlastně Romové přináší naší společnosti, tak jestli to je třeba cesta, jak vymazat ty stereotypy.
Ono právě to vzdělání vlastně by mělo fungovat i na té druhé části, jo, té majority, že vlastně by ta majorita měla být vzdělávána v tom o té historii romské a té kultuře a vlastně vzdělat tu majoritu v tom, že ty předsudky a ty stereotypy vlastně jsou na základě nějakých opravdu mylných informací, a které dodnes vlastně nějak převládají. A je to vlastně hodně jakoby povrchní. A kdyby ten člověk zjistil z té majority, že opravdu ten problém je třeba hlubší, tak možná by ty předsudky ani neměl.
Ještě se zeptám na vaši profesi. Vy jste tedy dostudoval dějiny umění a teď pracujete v nějaké kulturní instituci. Můžete nám k tomu něco říct?
No, já právě o tom nerad mluvím, protože ten v rámci toho profesního života bych si chtěl ještě zachovat nějaké soukromí. Ale můžu říct, že pracuji v jednom muzeu a vlastně já tam pracuji jako edukátor a dělám takové edukační programy pro různé věkové kategorie a i v různých jazycích. převážně angličtině.
To je právě taky práce, kde můžete dost dobře pracovat s veřejností a nějakým způsobem tam vnášet ta témata, takže určitě se to i prolíná s tím vzděláváním a s těmi vašimi dalšími zájmy. Ale když nepíšete, nestudujete nebo nejste v práci v muzeu, tak máte nějaké koníčky, čemu se věnujete ve volném čase? Kde čerpáte energii?
Tak můj primární koníček vždycky byla literatura, takže buď jsem vlastně psal, četl, poslouchal audioknížky, takže to pořád převládá. A třeba ty audioknížky, tak vlastně hodně poslouchám třeba fitku, to mě hodně baví, takže snažím se denně, nebo aspoň obden, do fitka zajít a je to pro mě taková příjemná rutina, kdy opravdu si nasadím sluchátka s nějakou audioknížkou a tam prostě dělám nějaké jako poslací cviky nebo nějaké kardio, takže je to hodně příjemný.
Takže dáváte dohromady i to příjemné s užitečným.
Určitě.
Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli je možné vás během léta 2025 vidět na nějakém autorském čtení, nebo jestli ti posluchači, kteří by se s vámi rádi setkali, třeba můžou někde přijít a tu knížku vidět i, nebo slyšet, jak něco citujete?
Tak v létě nebo na podzim bych měl vystoupit v Brně, v Martinusu, v rámci jedné besedy, takže určitě tam mě lidé potkají. A co týče nějakých kulturních akcí, tak mě můžou třeba potkat teď v létě na filmovém festivalu v Karlových Varech. Takže vždycky každý rok vlastně navštěvu, takže určitě tam budu rád, že se s někým potkám.
A máte rád teda i filmy?
Určitě. Určitě bych chtěl třeba psát i scénáře a nějak se podílet na produkci filmů. Takže to je můj další sen.
A teď už v tuhle chvíli máte rozepsáno další dílo? Věnujete se už teď něčemu dalšímu? Můžete nám prozradit, jestli na něčem pracujete?
Mám jich několik a teď pracuji na jednom, kde právě nějak zpracovávám svoji zkušenost s modelingem, takže na tom teď pracuji a uvidíme, no, jestli se to nějak někam dostane.
A kdybyste měl zhodnotit tu zkušenost jedním slovem, tak jaká byla zkušenost s modelingem? To je zase úplně jiná oblast, než o kterých jsme dnes mluvili.
Zajímavá.
Zajímavá v tom pozitivním směru? Nebo?
V pozitivně negativním.
No. Pozitivně negativním. Dobře, tak tolik Martin Kanaloš, historik umění, spisovatel a člen Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny. Děkuji, že jste přišel do studia.
Já děkuji za pozvání.
A na závěr krátká ukázka z knihy Já, Tran a všechno ostatní. Kapitola 7. Překvapivé setkání. Dnes byl poslední den školního roku. Vyššímu stupni gymplu, kam jsme patřili my s Tranem, se vysvědčení rozdávalo až odpoledne. A tak jsem si mohl celé dopoledne v klidu užívat. Zrovna jsem si dělal snídani, když v tom slyším bouchání na dveře. Hádej, kdo přišel, ozývalo se za nimi. Otevřel jsem. Jedna noc ve sklepě a chová se jak neandrtálec, odtušil jsem. Šel jsem zpátky do kuchyně a Tran mě následoval. Všiml si, že si mažu toast taveným sýrem. Mám hlad, že bych brečel. Jsem zvyklý na půlnoční svačinku, ale takhle jsem chcípal hlady celou noc. Otevřel ledničku. Co je s váma, lidi? Vy tu nic nemáte? A co jsi myslel, že jsme Tesco? To, že naše lednice zala prázdnotou, mi vadilo stejně jako Tranovi. Byl konec měsíce a mamce ještě nepřišla výplata. Často se mi prosil, aby nakupovala pravidelně a ne jednou za měsíc, když přijdou peníze na účet. Takhle to bylo, co si pamatuju. Přišla výplata a naši šli nakupovat jako zběsilí. Kupovali i věci, které nepotřebovali, jen kvůli tomu, že byly ve slevě. Když jsem byl starší, byl jsem na ně v jednom kuse naštvaný, protože zbytek měsíce jsme jedli jen chleba s margarínem. I takové samozřejmosti jako džus jsem mohl mít jen jednou za měsíc. A moji spolužáci ho měli ke svačině klidně denně. Věci se trošku změnily, když se rodiče rozvedli. V lednici bylo o trochu jídla víc, protože nebyl doma táta, který by všechno snědl, zatímco jsem byl ve škole. Nechci říct těm svým příbuzným, co mají tu vietnamskou restauraci, jestli by nám nedali jídlo zadarmo, zeptal jsem se Trana. To už je z dnešního hovoru vše. Od mikrofonu Plusu se s vámi loučí Markéta Vosková.